Καραγκιόζη. Көйіңізді сағылық форматтылың рейзілер. Бүгін 2013 үйрін 20-ші октябрь кептәнің егшен өңіні. Тегелігі стол өт дүния түркмінлері көптешіклерімізі денлемеға сағыр ярды. Олары күнің тәзіліклерінің ләң. Олырлен сөймен еғсін анын ұрған таңшы дейді. Форматтылың рейзілер башты хабарларын ғайқатшы мазмуыны дүнгілең. Австралия улу янгынын турмагынын хугаты редияр. Саутларын бемгадакы вагытлайын орнуны алмагына чагырлыяр. JP Morgan банкы 13 миллиард доллар желими төлөмөгө деслаптан разыйлык берди. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mamuny dinleň. Awstraliýanyň ýanyna garşy göreşýän gurluklary ýurdun gün ortasyndaky New South Wales ştatynyň uly tokoy ýanynyň turma kowpy bilen ýüzbeýiz duranyny duýdurýarlar. Ýekşenbi günü berilen duýduruşda mayıl howanyň güýçli ýeliň bileleşip soňky 40 ýylda görülmedik erwet ýanyň döretmeginiň mümkinligi aýdylýar. Bu sebäpde şu kepdäniň başynda turan tokoy ýanyňlary ýüzlerçe jaý weýran etdi. Sydneyniň günwatarynaky göýük daglary sebäpde iň erwet ziýan gören region hasaplanýar. Awstraliýada tomsaýlar tokoýlardyr jeňelleriň odalmagy adaty urdaty bolup bu ýagdaý dekabr Dekabr ayından fevrara çenli aralığı ösün alyar. Birleşen Ştatlarda çıkan havarlarda aydılmağına göre bank lehengi JP Morgan Chase 2008 yılın maliye krizisinin ön sirasında satan ipoteka, zay pul gorovlarının hili vavatta aydılayan zatlar var adı oğuşmak için Birleşen Ştatların Adalet Departamentine 13 milyard dolar cerimi tölümeğe deslaptan razı vurdu. Havarlarda aydılmağına göre teklif edilen alarışık bank işgarlarının kev yerinin işleri bilen bağlılıkta açılan cinayet dergavunun yatırılmağını ölçünü almayar. Ol dergavuların devam ettirilmeğine karışılıyar. Eğer de tasdik olsa 13 milyard dolar cerime Amerikan kampanyası tarafından ayıplamalar ve avattalı alarışmak için tölünen ingolü tölü pulu olur. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Floridanyň polisiýasy galplaşdyrylan dokumentler sebäpli ýalňyşlyk bilen türmeden boşatylan iki gamhory gaýtadan ele saldy. Häkimetler 34 ýaşyndaky iki erkegiň şenbi akşamy hiç bir hadisi Panama şäheriniň motelinde tutulanyny aýtdylar. Şonun biradyň ol tutuklaryň maşgalagdalar metduat ýonagyna çykyş edip olaryň öýlerini polisiýa taşyrmaklaryny öderenip haýyş edipdiler. Olaryň ikisem adam öldürenligi üçin ömürlik tutuklugy hökm edilip Franklin döwüş türmesinde saklanýardy. Emma alır son keptelerde dokument kalplaştırmaları son sani sudyanın korunu kalplaştırmak. Türme resmilerinin ağırlığı sarınmağı neticesinde adatlığa çıkmağı başardılar. Hedrol kalp yönü çın yağır görünen dokumentların kim tarafından yasalanığını anıklama için derine o işleri alınıp parlayar. Britan polisiyası bir keptodur London'la terrora karşı operasiyada tutsak eden 4 erkeğinin birini adatlığa koyuverdi. 29 ýaşyndaky Pakistan asyrly Britaniýaly 13-nji oktýabrda geçirilen reýd mahalyna tutsak edilipdi. Şonu polisiýa London minarasynyň ýanyna bir maşynyň tekerlerinden hem ok atmaly bolupdy. Ol hiç eýle aýyp bildirmeden azat edildi. Beýleki 3 tutsak goýberilmedi. Olar Azer asyrly 28 ýaşly Britaniýanyň we 25 ýaşyndaky 2 Britaniýanyň barat. Bularyň bir türk beýlekisi Aljir asyrly. Olar terror hereketlerine taýýarlyk işlerini guman edilýär. BBC olaryň çynlykka jihatçylyk dilli uşugyny aýplanýanyny, bu işiň içinde ok atýan ýaraglaryň hem bardygyny habar berýär. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz güne firdi habarlar dinleýärsiňiz. Meksikanyň häkimetleri yaraglyk bir adamyň maskarawaz eşigini geýip ýurdun neşe gaçakçylygyna ýakasyn tanadan urmaş galasynyň ýaş ulusyny atyp öldürenini onay diýärler. Resmiler 63 ýaşly Francisco Rafael Арилана Феликсин машкалы 3 миллионынны келлесинден атылып өлдүрүлгөнүн ай диярлар айтылмагына көрө, анын өлдүрүлмөгүнүн себеби хәзерлекче белли дел. Бу машкалы 1990-жы жылларда Мексика менен Калифорниянын арасындагы неше качакчылыгына агылык эден Тижуна картелин иштедиптир. Эмма машкалардын көпүнүн тутулмагы жана өлдүрүлмөгүнүн нетижесинде бу машкаланын таасири петелиптир. Арилана Феликс неше топор дол күйжүнүнө ишлеген вакыты түрмөдө экен. Ол 2008-жы жылда Бирлешен Штаттардын түрмөсүнөн азатлыкка кое берилипти. БМК'да карап көкөйлөр Сауд Арабстанын БМК'нын Укуктук Кеңешиндеги вакытлыгын орну алмазлык карада карарын өткөтмөгө чакырдылар. Араб топорунун уянатында Паачалыгын Укуктук Кеңешиндеги орун алып, Сауд Арабстанын араб меселелеринин чөзгүдүндөгү баатыргый ролун дубам эттирмегине чакырылыйар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде күнүн таазалыктарын үндөдүңүз, олор менен сизди жокшун аныгырып таныштырабыз.